sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Priča o rekonstrukciji vlade konačno ušla i u Skupštinu. Šta je ova višemesečna kombinatorika donela vladajućim strankama, a šta građanima donosi? Kakva nam rešenja nude nova imena u staroj vladi? O svemu tome u narednih sat vremena razgovaram sa mojim gostima. To su Ivan Cvejić, glavni odgovorni urednik agencije Beta, i Marko Blagojević, programski direktor CESID-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, ova emisija je nekako svega par sati posle završetka rasprave u Skupštini, koja je juče izgledala malo drugačije u odnosu na ovu godinu dana na koju smo navikli. Bilo je življe, zabavnije, sa više svađe, teških reči, i vratio se onaj stari žar. Jel to tema tome doprinela ili su se probudili i poslanici, Ivane?
Pa jedno i drugo, dugo se nisu videli, kao da se malo uželeli jedni drugih. Završeni su odmori, raspoloženi su, željno očekujući da dođu u skupštinsku salu, da govore o nečemu o čemu se, bar mi u javnosti govorimo već mesecima. Drugo, raspravlja se o rekonstrukciji vlade, odnosno jednom 100% političkom pitanju, za šta su, siguran sam, ako ne svi, a onda najveći broj poslanika u Skupštini se smatra dovoljno kvalifikovanim da govori. Znate, kad imate raspravu o nekim zaista bitnim zakonima koje zahtevaju neka posebna znanja, recimo o zdravstvu ili o ekonomiji, tu diskusija i nije baš naročito popularna niti zahtevna, ali kad menjate ministre i kad govorite o ličnostima pre svega, i naravno kad vam se otvara prostor za međupartijske onako konflikte, onda dobijemo sednicu kakvu smo imali juče, koja je na momente izašla van okvira čak i pristojnosti.
Marko, juče smo imali prilike da čujemo ključnu primedbu opozicije kada govorimo o zakonu o ministarstvima, kao pa smo na ovo čekali 6 meseci, taj jedan član da nam promenite, razvojite dva ministarstva i to je to. Prosto je to bila jedina i tema, taj član, mada su oni posle govorili o rezultatima vlade i svemu ostalo.
Zakon o ministarstvima je neophodno menjati da bi rekonstrukcija mogla da bude izvedena i da bi nova vlada mogla da bude izabrana. Ali nije poenta rekonstrukcije bio dogovor o zakonu o ministarstvima, niti je poenta rekonstrukcije bio zakon o ministarstvima. Sve ono što je vodilo usvajanju ovog zakona zapravo jeste poenta rekonstrukcije. I taj čitav proces je, ja mislim, okončan nakon jednog perioda koji je, i nakon jednog, kako bih vam rekao, procesa koji je bio neuporedivo kompleksniji nego što je iko mogao da ga zamisli pre 4 meseca kada je priča o rekonstrukciji počela.
Počela je čak i pre 6 meseci, već je bilo najave da će krenuti od marta pa juna. Kada gledamo s te tačke gledišta, onda su mogli i izbori da se održi, već bi imali novu vladu, osim troškova.
Samo što je pitanje šta bi ti novi izbori drugačije doneli i da li bi išta drugačije doneli. Ja mislim da ne, i zbog toga mislim da izbori nisu bili bolje rešenje. Dakle, ovde je birano zapravo između dva, pa ne mogu kažem loše rešenja, ali rešenja u najmanju ruku podjednakog, uslovno rečeno, kvaliteta. Dakle, da li bi se išlo na izbore ili bi se rekonstrukcija radila u postojećim parlamentarnim okvirima, tu nije bilo previše razlike u suštini, s tim što, naravno, izbori bi doneli sa sobom nešto što izbori sa sobom u principu uvek nose, a to je ručna kočnica na procese koji se u državi odvijaju, koji bi se odvijali neuporedivo sporije nego što su se odvijali sada, a sada su se odvijali sporije nego što bi se odvijali da nije bilo ni rekonstrukcije. Tako da, mislim, ukoliko je moralo da se krene putem promene vlade, bolje da se krenulo putem rekonstrukcije nego da se krenulo putem izbora. Znamo šta izbori sa sobom nose. Dakle, sa sobom prosto nose zaustavljanje procesa koji se u državi i društvu odvijaju. Ministri, dok traje izborna kampanja, se ne bave svojim funkcijama, nego se bave partijama kojima pripadaju, i to je potpuno logično.
A u ovoj situaciji kažu da su čak dodali gas, da ne bi bili smenjeni.
Pa imaju tome smisla. I zbog toga, kažem, rekonstrukcija je prosto bila razuman izbor, ukoliko je izbor bio između rekonstrukcije i izbora.
Kada, naravno, nije za poređenje, ali prošle nedelje smo videli vesti iz Danske da je rekonstrukcija obavljena za jedan dan, rekonstrukcija tamošnje vlade, a kod nas, kako gotovo neko čita, od 4 do 6 meseci, sve jedno. Ivane, je li ovo bilo maltretiranje i građana Srbije ili je ovo bilo svesno vlast pokušaj da prikrije neke druge teme koje nas muče, ili kako to čitaš? Prosto zbog odnosa snaga ili šta je bilo upit?
Slažem se, tema o rekonstrukciji vlade, odnosno promeni nekih od ministara je odavno počelo, ja mislim već u februaru, martu je počelo o tome da se govori, čak su i neki partijski sastanci u ovim vladajućim strankama pravljeni tim povodom. Jednostavno, u međuvremenu je bilo nekih važnijih poslova koji su, mislim, pre svega na pregovore u Briselu, potom i na iščekivanje dodeljivanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom i tako dalje, ali nekako je ova tema sve vreme bila u vazduhu. Početak cele priče bio u tome da pre svega Aleksandar Vučić je najavljivao da će nakon godinu dana mandata vlade proveriti učinak pojedinih ministara što se tiče njegove stranke, i takvu jednu ideju nametnuo praktično i svim ostalim. Siguran sam da na početku cele ove priče je bilo malo onih, ako ih je uopšte bilo, koji su znali kako će se ona završiti. Pre svega tu mislim na izbacivanje URS-a iz vladajuće koalicije. To je apsolutno na samom startu i dugo posle toga nije bilo govora o tome, što znači da se u toku pregovora, odnosno dogovaranja oko rekonstrukcije vlade, su se neke stvari pojavile koje su posle izazvale odluku da URS više ne bude u vladajućem bloku.
Da, URS jeste posebna tema. Tu me posebno zanima, nismo čuli od Vučića niti bilo koga, pre svega kod naprednjaka, kod socijalista je malo drugačije, da su imali i jednu zamerku na rad URS-a. Da li je to opet među strankama problem bio ili jednostavno Dinkić nije hteo da pristane na neke dogovore i sad smo dobili šta smo dobili? Da li je URS, ajde to prvo da rašlanimo, da li jeste opozicija ili nije?
Sličnu situaciju smo imali i u prethodnoj vladi, kada opet nismo znali da li je posle one rekonstrukcije vlade Mirka Cvetkovića, da li je URS na vlasti ili opoziciji. Dinkić nije ostao u vladi, ali su ostali njegovi ministri, tako da ima dvojnu ulogu. To je tada bilo, namerno upoređujem ove dve situacije, zato što je tada bilo jasno da ćemo imati izbore u nekom kratkom roku, i što se kasnije ispostavilo, imali smo ih vrlo brzo. Sa ovog stanovišta nisam siguran da je URS potpuno izašao iz vladajuće strukture, zašto smo dobili neku vrstu dokaza juče ostavljanjem Dinkića na mestu kopredsednika ili potpredsednika Komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naravno, ne može se meriti politička težina do skorašnjeg njegovog mesta, odnosno i sadašnjeg ministra financija i privrede, sa članstvom, odnosno predsedavanjem nekog od vladinog komiteta, ali imajući u vidu da će se bar se nadamo i očekujemo, postoje najave da će sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima biti dosta posla, onda to drži Dinkića u nekoj vrsti političke igre i sa...
I sa
dosta
te tačke
koja...
gledište, je to dobra odluka i Vučića i Dinkića da prihvati, a ovog da mu ponudi?
Pa to najbolje znaju oni, ali očigledno postoji dogovor. Bilo je vrlo naglašeno to nediranje jedan drugog Vučića i Dinkića u trenutku kad je objavljeno da Dinkić napušta vladu, odnosno da neće više biti u vladi. Egzekutor je bio Ivica Dačić, ali siguran sam da to nije bila samo njegova odluka, iako je on premijer. Dakle, od tri partnera u vlasti vi izbacujete jednog, ne možete zaključiti da je to odluka samo jednog od preostale dvojice, to mora biti zajednička odluka. Očigledno da između URS-a i Srpske napredne stranke, odnosno njihovih lidera, postoji neka vrsta dogovora. Mi smo malo i po ponašanju poslanika URS-a juče u Skupštini videli da možda čak i među njima vlada neka vrsta konfuzije šta smo sada mi.
Dakle, videlo se po izlaganjima da ne možemo da ocenimo koliko da
li smo,
šta kritikuju. Da.
Malo više od onoga što se obično naziva konstruktivnom opozicijom. Dakle, ljudi iz URS-a su imali reči hvale za ovo što, čemu sada prisustujemo, dakle za promenu ministra.
Marko, kako gledaš na cijelu ovu priču sa URS-om, ili to iznenađenje ili ne?
Naravno da je iznenađenje. U trenutku kada je Ivica Dačić izlazio za govornicu vladi, mediji su na internet objavljivali nešto sasvim drugo od onoga što je on samo par sekundi nakon toga rekao. Dakle, do trenutka u kojem je on izgovorio šta je odluka, niko nije znao o čemu se radi, i za većinu ljudi makar je to predstavljalo veliko iznenađenje. Da li je URS u opoziciji ili ne, to je jako dobro pitanje. Jer tu postoje dve stvari. U prošlom mandatu prethodne vlade, Cvetkovićeve vlade, URS je bio u vlasti, ali Dinkić nije. Sada je Dinkić u vlasti, a URS nije. Ali pitanje je da li URS zaista nije u vlasti. Hajde da vidimo, ok, njihovi ministri više neće biti ministri u vladi Republike Srbije.
Ostali?
Ali hajde da vidimo šta će biti sa silnim onim drugim postavljenim državnim službenicima po vertikali i horizontali u javnoj upravi. Sekretari, savjetnici, pomoćnici, direktori raznih direkcija, uprava, agencija. Ja nisam siguran da će oni svi napustiti svoje pozicije, niti mislim da naprednjaci i socijalisti sebi mogu da dopuste u ovom trenutku da URS zaista napusti vladu, da svi njihovi ljudi koji su postavljeni u javnoj upravi prosto odu sa svojih pozicija. Mislim da to u ovom trenutku niko ne može sebi da dopusti, naročito zbog toga što je puno mesta ostalo upražnjeno ili su na puno mesta ostali ljudi ispred koji su bili na tim mestima u prethodnoj vladi. Dakle, očigledno je da nije bilo ni sa URS-om dovoljno ljudi da se sve te pozicije pokriju. Sa URS-om ih tek ne bi bilo, jer URS prosto ima jednu infrastrukturu koja je građena tokom prethodnih 12-13
godina. Kakav je to interes od Dinkića? Jasno je da je ovo posao sa Emiratima, za koje mnogi kažu da će biti posao decenije u iznosima, da to nije. Ali kad on kaže ja želim da pomognem zemlji, da li to zaista tako treba da čitamo, ili tu naravno postoje interesi? Šta on ovim dobija i kakvi su odnosi sada u stranci, kada zamislite sad kako prosto tu su i lični odnosi, Suzana Grubišić, Verica Kalanović, koja verovatno pitaju čekaj šta smo ovdje.
Normalno je da su u pitanju interesi, i kada se pomenu partije i interesi, kod nas se u Srbiji obično ljudima diže kosa na glavi, što je potpuno besmisleno. Dakle, znaš se šta su partije i na koji način ih sociologija definiše. To su interesne grupe koje se bore za vlast. I potpuno je logično da će nekome ko učestvuje u politici kao predsednik ili član jedne političke partije, ključan biti interes upravo te partije koju, ukoliko se radi o sposobnim ljudima koji sem ćara za partiju mogu da ostvare i nekakav ćar za državu i za društvo i za građane, tim bolje. Ali prosto normalno je da će ljudima iz partija makar jedan od ključnih interesa biti interes te partije. Siguran sam da ima ljudi u URS-u na čelu sa Mlađanom Dinkićem koji čvrsto veruju da mogu da naprave ćar i za državu i za društvo i za građane ove zemlje, sem ćara koji mogu da naprave za svoju partiju, i siguran sam da su jako vredno radili da bi ta oba svoja cilja na kraju krajeva ostvarili.
To znači
neke
da stoji,
stvari
da.
Vi ne možete da poreknete Mlađanu Dinkiću, jedna od tih stvari da
ne uništivili.
To je svakako jedna od stvari, ne da je neuništiv, nego da je prosto uprko svemu i dalje tu. I tu je već 13 godina i bit će tu i narednih koliko god godina, jer njegova partija je prosto takva da za mnoge, pa čak i iskusne analitičare, volšebno prisutna. Za mene to prosto nije bilo iznenađenje nikada u prethodnim izbornim ciklusima da oni uprkos lošem rejtingu između izbora prelaze cenzus. Prosto su vrlo specifične partije po mnogo čemu, pa i po tome.
Specifično je mnogo toga što se dešava ovih dana. Pričat ćemo posebno i o socijalistima i mukama koje ima predsednik te stranke Ivica Dačić, ali nismo, očekivalo se u vreme ove priče o rekonstrukciji da će možda Vučić da pozove, kad je već Dinkić u opoziciji, sada nije kako god, imao je na raspolaganju spektar u parlamentu opcija koje mogu da pridruži vladi. Ivane, nije se to desilo, bar nismo čuli da je bilo takvih ponuda.
Još.
Da, ne još, ni Petroviću, niti SPO-u i Ligi i tako dalje.
Pa imali smo s druge strane da su se neki od njih vrlo otvoreno nudili za savezništvo, odnosno za ulazak u vladajući blok. Mislim da bi to bilo, možda bar tako deluje, da je procena Vučićeva ili SNS ili zajedno njih u vladajućoj koaliciji, da bi to možda bilo previše, a pritom nije bilo ni potrebe za širenjem te, ajde kažemo, poslaničke podrške u parlamentu. Brojke govore da samo koalicija oko SPS-a i SNS-a imaju nešto malo...
128.
Tako je, nešto malo preko polovine glasova, što imali smo prethodnu vladu koja 4 godine izdržala sa istim brojem glasova, 128. Pritom ima malih grupa, pomenuli ste SPO, koji je unazad neko vreme počeo da podržava vladu i kroz glasanje u parlamentu. Pojavljaju se nove poslaničke grupe Dušana Petrovića, nezavisni poslanici i tako dalje.
Dakle, Mađari takođe su bili.
Tako da Vučić i Dačić nisu morali da brinu za poslaničku većinu u Skupštini. Mislim da je to polazište odakle zašto biste nekog dodatno zvali, jer će vas to koštati, novi partner uvek košta, jer traži nešto za sebe kroz, što je opet normalno, ako sam deo vladajućeg bloka, očekujem i nekakvu korist za svoje ljudi, za svoju partiju. S druge strane, ajde sad samo na trenutak da se vratim na Dinkića, on ostaje tu negde, dakle ne možemo ga još svrstati u onu opoziciju u pravom smislu reči. Dakle, ja pretpostavljam da se i od poslanika URS-a očekuje da budu kooperativni, ako ne baš u svakom zakonskom predlogu, onda bar u onim najvažnijim.
Da.
Naravno, dakle, ne mogu ni oni protiv sebe, oni su još faktički u vladi, ne mogu za mesec ili dva toliko da se radikalno promene, nema razloga da postanu neka oštra opozicija koja će svaki vladin predlog da odbaci. Tako da ostajanje na dva partnera, praktično, nisu to samo dva partnera, treba imati u vidu i da je SPS je u stvari, odnosno samo predvodnik jedne manje koalicije, da kažem, koja ima 3 člana, tu su i PUPS i Jedinstvena Srbija, koja opet, i to je već sasvim dovoljno da imate dovoljno problema da usaglasite interese svih koji su za stolom.
Da, i to je dovoljno da, recimo, ministarstvo koje jako važno u ovoj situaciji, pričamo za radi socijalnu politiku, nije pretrpelo, niti se pominje, niti se govori o rekonstrukciji kada govorimo o gospodinu Krkobabiću, ja se izvinjavam. Ja sam računala onako koliko sam mogla da nabrojim. Ispada po ovakvom rasporedu snaga da je rekonstrukcija donela više novih imena nego izbori prošle godine. To je, jel to, Marko, dobra strana rekonstrukcije?
Ja kada dobijemo devet
imena. Aha. Novih u odnosu na...
Aha, okay,
ova vlada,
okay,
stara jasno, je jasno. Imala 2/3
dobro,
već stara, da kažem.
Dakle,
imena poznatih od ranije.
Ljudi uvek žele promene. Makoliko da im je dobro, uvek žele da im je bolje. I onda, ukoliko ne mogu da se ostvare promene suštinske, onda se prave rokade koje bi trebalo da ljudima daju novu nadu. Dakle, ideja koja stoji iza ove rekonstrukcije, i to je moje lično mišljenje, jeste da ljudima u Srbiji da novu nadu. Jer iza sebe imamo dva vrlo teška i kompleksna procesa. Proces koji se tiče evropskih integracija, proces koji se tiče Kosova, i jedan treći, takođe težak i vrlo kompleksan, i to je proces borbe protiv korupcije. Dakle, to su bila tri procesa koja nisu bila bog zna koliko sporna. Naročito ne borba protiv korupcije, naročito ne evropske integracije. Priča o Kosovu jeste izazivala nekakve kakve takve kontroverze, ali je i tu manje više su stvari tekle glatko, bez velikog otpora opozicije. Dakle, šta tačno vi radite kao opozicija kada se Vučić na način na koji je to radio bori protiv korupcije? Ništa, sedite i ćutite i trudite se samo da ga ne hvalite puno, da vam se to ne obije o glavu. Šta radite kada vlada pravi korake ka članstvu Srbije u Evropskoj uniji? Pa nemate baš bog zna šta tu da radite, ili Kosovo. Dakle, nije tu bilo previše prostora za opoziciju da se istakne.
Osim DSS-a koji se razlikovao, sve ostalo su bili blagi tonovi o kojima govorimo.
Tako je. Dakle, pogledajte Skupštinu Republike Srbije. Sem tih 20-ak poslanika Demokratske stranke Srbije, vi zapravo nemate niste imali ozbiljnu opoziciju ni jednom procesu koji se u Srbiji odvijao u prethodnih godinu dana. Zato. A i DSS je nastupao kao agresivna opozicija samo jedino kada se govorilo o Kosovu, donekli u Evropskoj uniji. To je to. Sada ulazimo u fazu u kojoj će početi da se priča o stvarima koje su istinski sporne. Dakle, ukoliko govorimo o ekonomskim reformama, ukoliko govorimo o privredi, ukoliko govorimo o životnom standardu, dakle, to je mesto u kojem vlada može da naiđe na ozbiljan otpor opozicije, na kojem će sasvim sigurno naići na ozbiljan otpor opozicije. Zbog toga je meni bilo malo neobično izbacivanje URS-a iz vlasti, a znamo da URS nada bude vrlo nezgodna opozicija, u trenutku u kojem vam ne treba da vi sami ulažete napor da jačate tu opoziciju koja je bila tanko glasa, između ostalog i zbog toga što su teme prosto bile takve, opozicija ne mogla se istakne. Zbog toga je ovo vrlo mudar potez. Dakle, kogod da je Dinkića izneo iz vlade, Dačić ili Vučić, ili Vučić i Dačić zajedno, Vučić pravi jedan vrlo mudar potez. Dakle, on njega na jedan način vraća u vladu, možda i na zahtev Arapa, kao što je sam naveo, ali samim tim stišava njegov glas, jer on je ključan faktor nastupa URS-a u javnosti. Dinkić, ne partija kao takva, niti bilo koji drugi funkcioner partije, nego Dinkić. Prošlom mandatu vlade, Cvetković i Demokratska stranka su se potrudili da antagonizuju Dinkića, i to je stvorilo jednu vrlo nezgodnu situaciju za njih. Ali što se tiče opozicije, u principu, dakle, vi imate situaciju da ova vlada nastupa sa 128 poslanika, od kojih je 12 poslanika PUPS-a, a ulazite u ekonomske reforme koje bi trebalo da prave promene upravo u onim oblastima u kojima Krkobabić ne dopušta promene.
Tu dolazimo na ono što si rekao, ne još.
Da, ne još, jer 12 Krkobabićevih poslanika zapravo spušta broj poslanika većinske koalicije u parlamentu sa 128, što jeste većina, na 116, što nije većina. Ali, zašto nisu uzeli nijednog drugog partnera, bez obzira na ovo? Pa zbog toga što već imaju podršku poslaničkih grupa opozicionih u parlamentu, i zbog čega bi ih uvlačili u vlast, i ceo proces koji je već komplikovan činili još komplikovanijim deljenjem pozicija u upravi, ne samo između sebe, socijalisti i naprednjaci, nego između još nekog drugog ili trećeg koga bi usvojili i priključili vladajućoj koaliciji. Ima poslanička grupa na čiju podršku oni prosto mogu da računaju. Čak i ukoliko ne mogu da računaju na podršku partija tih samih od sebe, mogu da prave nekakve ad hoc aranžmane. Ti ad hoc aranžmani će biti neophodni zbog toga što će Krkobabić biti ozbiljna opozicija merama koje moraju da se... Ukoliko se Krkobabić ne protivi, dakle, mere koje se sprovode nisu dovoljne ili nisu dobre. Ukoliko bude dobrih mera i kvalitetnih mera, Krkobabić će morati da ustane protiv njih ako ga neko pre toga ne ućutka.
Ivane, možda nešto ovde da dodaš, pa da čujemo reklame vezano za PUPS. On jeste, ja sam ga namerno, zaista interesantan. Ove,
namerno sam i pomenuo da SPS nije sam u tom bloku, nego da ima još dva partnera pored sebe. Misleći u stvari na PUPS i već vidimo da tu postoje ozbiljne razlike, slažem se s Markom da oni mogu da postanu praktično jedina ozbiljna smetnja onome što se najavljuje da će se pre svega u javnom sektoru uraditi. Mogu da pitaju ljudi iz prethodne vlade, a Dačić je recimo i bio i u prethodnoj vladi, na samom startu kako su izgledali pregovori pre svega sa PUPS-om i njegovim liderom oko tog famoznog povećanja penzija i trošenja, ajde kažem, ne trošenja, nego budžetskih izdataka za penzije u samom startu prethodne koalicije, govorimo o 2008. godini. Dakle, to je bila mnogo članija koalicija nego što je ova sada i oni nisu mogli da izađu na kraj sa Krkobabićem i sa PUPS-om i on je isterao svoje i dobili smo...
I to se dešava od 2008. Upravo do danas, tako. Gledamo
dakle,
svaki budžet i rebalans.
Dakle, kome malo ko šta može. Tako da, to jeste... ozbiljna situacija i tu će pre svega biti na ispitu buduća vlada, odnosno rekonstruisana, kako će sa sopstvenim članovima da to izgura. Dakle, penzije, odnosno ceo taj sistem zahteva ozbiljnu promenu. Moramo da imamo u vidu da je to jedan od prvih zahteva svaki put kad se MMF pojavi ovde. Mi sada
ali
nismo
uvek je Krkobabić tu kad je MMF to. I kaže nema.
Tako je. Ne, dakle, protivi se nekom ozbiljnoj reformi uopšte penzijskog sistema u zemlji koji je veoma veliko opterećenje za javne financije. Tako da to sada već vidimo kao potencijalno veliki problem, a ja mislim da ima još stvari koje još sad ni ne vidim.
I pričat ćemo i o tome i što se vidi i naslućuje. Dakle, Dačić, osim što ima problem sa svojim koalicionim partnerima, očigledno da ima problem i unutar stranke. 11 sati 31 minut.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Romano Tem, Anglone Programesko, Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Balasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokomentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jabba meni jaja maga jislam bujab lebas
njam leban, njam 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 njam, aj me mene jo, aj me mene jo, njam leban.
Sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti Ivan Cvejić i Marko Blagojević, pričamo o čemu drugom nego o rekonstrukciji vlade. Juče je Aleksandar Vučić izašao sa svim imenima kada je reč o promenama u onim resorima koje drže, da kažemo tako, naprednjaci, a od socijalista još nemamo te informacije. Kažu da će do kraja nedelje i oni saopštiti imena. Ono što se pominje jedino kao ministar kulture da se pregovara sa Ivanom Tasovcem, koji se takođe računa u nestranačku ličnost, bar ne znamo da je u Socijalističkoj partiji Srbije. Milutin Mrković se ponovo pojavljuje u medijima, provereno ili ne, da je još uvek u igri, da ne znači da neće ostati u vladi ako je ponudio ostavku. Šta se dešava kod socijalista, Marko? Kako čitaš sve ovo? Tu su struje neke frakcije na starije, mlađe, dve opcije.
Ja nemam baš puno informacije iznutra iz Socijalističke partije Srbije, tako da ne mogu da znam zasigurno o čemu se zapravo radi, ali da postoje nekakve frikcije, postoje, i tu nema apsolutno nikakve dileme. Mrkonjić koji odlazi, sada se vraća, i očigledno je da tu postoje, i to je, mislim, očigledno davno, da postoje najmanje dve struje u Socijalističkoj partiji Srbije, ako ne i više tih struja, koje svaka za sebe imaju nekakva svoja rešenja. Da li je to stara garda i nova garda, ili je ta podela pravljena, nastala na nekakvom drugom osnovu, ja to ne znam u ovom trenutku, ali da postoji problem unutar Socijalističke partije Srbije, postoji, tu nema apsolutno nikakve dileme. Da je bilo do naprednjaka, ja verujem da bi taj proces bio okončan ranije, ali prosto tamo se zna ko kosi, a ko vodu nosi. Predsednik te partije je ujedno i najmoćniji čovek te partije, što nisam siguran da važi i za Socijalističku partiju Srbije.
Ne treba zaboraviti ni da Žarko Obradović potpredsednik i da je gotovo od osnivanja u stranci, da su tu uticaji više tih starijih kadrova, da tako kažem. Ivane, socijalisti, šta se kod njih dešava? Pa, i Ružića da pomenemo, da. U celoj ovoj priči vezano u vezi sa rekonstrukcijom, bilo je u medijima u proteklom periodu da je on da vuče tu neku drugu struju, da li će doći do cepanja socijalista, da li Ružić okreće leđa Dačiću, a sada ga pominju i kao ministra na više resora. Da.
Ono što razlikuje socijaliste od Srpske napredne stranke, uz ovo što je Marko rekao, dakle, vođstvo i različitost snage njihovih lidera, naravno, ne mislim da je Ivica Dačić prvi među jednakima, naprotiv, on ima svakako veliki autoritet unutar sopstvene stranke, ali SPS je stara stranka sa velikim iskustvom u upravljanju, u, ajde kažem, velikim sistemima i državom i javnim preduzećima i tako dalje. Dakle, godinama, decenijama su se u toj stranci profilisali ljudi koji znaju da se snalaze u takvim situacijama, imaju svoje interese i poslovne i političke i tako dalje. SNS to nema. Dakle, SNS nema do te mere izgrađenu unutrašnju, kako kažem, neku strukturu gde će se pojaviti ljudi koji imaju iskustvo velikom upravljanju. SNS nije bio na vlasti, bar nije bio jako dugo, ako ne računamo onaj period s kraja 90-ih. SPS je druga priča i nije iznenađujuće da su se pojavile neke vrste frakcija koje svakako imaju svoje neke eksponente, da li je to Žarko Bradović ili Mrkonjić ili Branko Ružić, njihove podržavaoce koji žele određene ljude da vide na određenim mestima. Slažem se, ne znamo mnogo šta se dešava unutar SPS-a, ali ono što je izvesno, i zato je jučerašnji dan vrlo važan, što smo i pomenuli na samom početku, u proceduru je ušao zakon o izmena zakona o ministarstvima. To on sam po sebi nije ništa nešto epohalno, on je jednostavno vozilo koje će dovesti rekonstruisanu vladu tamo gde treba. Tako da procedura je pokrenuta i SPS više nema mnogo vremena za nekakva velika unutrašnja trvanja. On do praktično do kraja nedelje mora da isporuči imena ljudi koje će postaviti. Da li će ta imena biti plod konsenzusa unutar SPS-a? Ne verujem. Mislim da će za njima ostati repovi, da će biti nezadovoljnih unutar SPS-a pojedinim rešenjima. Pretpostavljam, ako bude postignut dogovor sa Tasovcem, koji nije iz SPS-a, da će nekim ljudima to tamo biti žao, krivo, jer su imali ambicije da budu tako nešto. Verovatno će se slično stvari dešavati i sa ministarstvom saobraćaja, pod uslovom da Mrkonjić ne bude više ministar ministarstvom sporta, i već koja mesta, i naravno prosvete, koja je jedan ogroman resor sa ogromnom odgovornošću i sa ogromnim budžetom. To ne treba da smetnemo sa uma.
A to sigurno ne smetnu sa uma kada pregovaraju.
Pa upravo to, dakle, vi budžet u smislu vama je na raspolaganju, vi raspoređujete samim tim i delegirate neku vrstu sobstvene moći preko tog budžeta na veliki sistem kakav je prosveta.
A kako je Dačiću uspelo da potpuno ignoriše pokaznu vežbu Aleksandra Vučića kada se odreko ministarstva odbrane i to je bilo direktno njemu upućeno, pretpostavljam da treba ministarstvo policije da nekom...
Mislim, nekako mi deluje da ta priča još nije završena. Ne mislim na ovu vladu. Ovo će se završiti bez promjene na čelnoj funkciji u ministarstvu policije, ali da Srpska napredna stranka neće odustati od toga. Otkud znate, mi smo čuli Vučića nekoliko puta ranije da pominje da će skratiti to takozvano prolazno vreme na kojem će meriti učinak ministara sa godinu dana na 6 meseci. 6 meseci je negde u rano proleće ili odnosno početku.
Onda ćemo biti u stalnoj rekonstrukciji.
Tako je, dakle, jedan vrlo kratak rok gde siguran sam da SNS neće odustati od ambicije da delegira svog čoveka na mesto ministra unutrašnjih poslova.
Čini mi se, Marko, da si hteo da vezamo
za... Ja mislim da bi se Dačić radio odrekao svog levog uveta nego mesta ministra policije. I da je to jedan od faktora koji su bitno doprineli načinu na koji se ova rekonstrukcija odvija. Dakle, spreman je da se odrekne svega i svakoga, sve dokle to podrazumeva da on ostaje u isto vreme i premijer i ministar policije. I mislim da je spreman da učini sve što je moguće učiniti da bi zadržao tu poziciju i da potegne sve konce koje je moguće potegnuti da bi ostao tu gde jeste. Sada i ukoliko bude nekakvih novih procesa rekonstrukcije, mislim da nije ovako zamišljen proces rekonstrukcije kada se u njega ušlo. Nije niko imao ideju o tome da će taj proces trajati 4 ili 6 meseci. I zamislite kada bismo mi na 6 meseci imali procese koji traju 4 meseca. Ja mislim da to prosto ne bi bilo... Mislim, nije to isto što i izbori. Nije raditi rekonstrukciju isto što imati izbore. Ali opet to negde koči procese, čini ih sporijima nego što bi oni inače bili.
Ali problemi novi i stari da funkcioniš.
Dobro je znati da postoji nadzor nad radom izvršne vlasti. Ali je problem što taj nadzor ne vrši institucija koja bi taj nadzor trebalo da vrši, govorimo ovde o parlamentu, nego što je to nekakav politički, a ne institucionalni nadzor rada izvršne vlasti.
Čak i imenom i prezimenom možda
vlasti.
Jedan čovek u celoj zemlji.
Da. To u datim okolnostima možda nije loše, ali ja bih zbog prosto način na koji je sistem u Srbiji ustrojen.
Ali ono što mene, ja se izvinjam.
Ono što je na dugi rok neophodno da se dogodi jeste uspostavljanje onoga zbog čega podela vlasti i postoji, govorimo ovde podeli na izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast, da bi se utvrdio nekakav sistem kontrole, sistem kočnica između između institucija.
I sad ovde dolazimo do priče kad smo pomenuli ministra policije i istog čoveka, premijera. Sve ovo vreme rekonstrukcije, mediji manje, mediji nakon izjava pojedinih čelnika Srpske napredne stranke i mediji zbog snage koju pokazuju istraživanja kada je Aleksandar Vučić u pitanju, su govorili da li može doći do, da li treba doći do rokade Vučić-Dačić. Mnogo više čelnici Srpske napredne stranke, dok Vučić juče kaže ja neću biti premijer bez izbora, nemojte više to da podmećete, ti koji podmeću su ljudi iz njegove stranke, Zorana Mihajlović, potpredsjednika stranke, ukoliko juče rekla da nije...
Zašto oni to rade? Da li to nekakav dogovor između
upravo
njih?
Upravo to me zanima. Da li pa to da se... Vučić na taj način preko Zorane smiruje i isplanjuje uticaj Dačića?
Možda. Da, možda i ne. Jer ja ne znam šta stoji za toga. To može da bude i pokušaj ljudi Srpske napredne stranke da se umile Vučiću, tvrdeći da bi on bio neuporedivo bolji i da je on zaslužuje to mesto. Dakle, to može da bude jedan od faktora njihovih takvih nastupa sa takvim idejama. Opet, to može da bude dogovor unutar partije da se na taj način pritiska Dačić, da mu se prosto stavlja u izgled gubitak te funkcije ukoliko ne bude kooperativan. Fakat je da Dačiću funkcija zavisi pre svega od ambicija Vučićevih i ambicija Srpske napredne stranke. Ali postavlja se pitanje šta će Vučiću sada, kada se pregovaralo o ovoj vladi, ja sam postavio pitanje šta će Dačiću premijersko mesto, iz kojeg razloga bi on crko da zauzme tu poziciju. Sada se isto pitam za Vučića, s tim što on ne pokazuje, makar ne javnu ambiciju, da u mandatu ove vlade rokadom i tokom rekonstrukcije dođe na tu poziciju. Zašto bi on to hteo? Naročito se pitam zašto bi on to hteo u ovom trenutku sada. Premijer je ujedno i gromobran. Bez obzira, a pritom nema apsolutno nikakve dileme ko je od njih dvojice moćniji. Jel tako? Mislim, Dačić ima svoju moć, jer njegova partija čini vladajuću koaliciju, bez njegove partije nema ovakve vladajuće koalicije i bilo bi relativno teško napraviti bilo koju drugu bez izbora. E, i utoliko on ima nekakvu kakvu takvu moć, ali s druge strane nema apsolutno nikakve dileme ni u javnosti, ni među njima, ko je zapravo od njih dvojice moćniji. Šta će sada Vučiću formalno uobličavanje te njegove moći kojom već raspolaže, tako što bi umesto da bude prvi potpredsednik vlade postao premijer, u situaciju koji počinje da se isplijeva na površinu tema ekonomskih reformi, životnog standarda, privrede, koja će sigurno uticati na rejting ove vlade, i to ne na isti onaj način na koji na rejting vlade uticala borba protiv korupcije i tako dalje. Tako da ne vidim tu rokadu u bliskoj budućnosti, makar ne pre izbora.
Ali Ivane, vidimo ovih dana i svedoci smo da ne funkcionišu dobro odnosi socijalista i naprednjaka. Ko to proizvodi? Je li to opet mediji krivi ili su nisam, to ovi o čemu Marko govori, pokušaju jednih i drugih da šalju poruke ovim drugim?
Ova vlada je napravljena samo zahvaljujući tome što je SNS pristao na zahtev Dačića da bude premijera. Demokratska stranka nije pristala na zahtev, odnosno nije htela da Dačić bude premijer, u grubo rečeno. Dakle, i to je ona neka početna cigla na kojoj je, čini mi se, vlada napravljena. Tako da ne verujem da je priča o promjeni premijera naročito ozbiljna. Jeste, Srpska napredna stranka sve vreme drži pod naponom pre svega socijaliste i do skora možda i URS, kao i ostale, zato što jednostavno ima osjećaj moći i velike podrške koju ima u javnosti među biračima, da joj se može, dakle da može da radi takve stvari bez neke naročito velike opasnosti. Ukoliko se bude postavilo pitanje premijera zaista ozbiljno, onda će to biti kraj ove vlade u ovakvom obliku i verovatno ćemo imati izbore. Dakle, ako bude Aleksandar Vučić, tačno je, upadljivo se sklanja od priče o tome, jer je to osnovni dogovor. Dačić premijer, Vučić potpredsjednik vlade. ali ne verujem da je to da ćemo brzo imati takvu sliku, zato što SNS i SPS u suštini dobro funkcionišu.
I sad da ostavimo ove posljednje minute emisije za ono šta smo ovde imali, koga smo dobili i šta suštinski možemo da očekujemo, da li promenu ciljeva politike, da li će ova nova, stara, zovimo je kako god, vlada doneti neku novu ili energiju ili prioritete, to smo već čuli, privrede i ekonomije, ali kad gledamo i ova kadrovska rešenja i najave Vučićeve da će dovoditi strance za savjetnike, kako bi ti to, da li bi Vučić učestitao na izboru?
Pa tek upoznajemo većinu ovih ljudi koji se pojavljuju kao kandidati za ministarska mesta. Neki od njih su ili ranije poznati po drugim poslovima i tako dalje, neki su potpuno novi, kao budući ministar financija Lazar Krstić. Nije dovoljno da znamo njihove biografije, moramo da vidimo neke prve poteze koje će oni povući. Koliko će uspjeti od tih velikih ambicioznih planova da ostvare, pa ne treba nam mnogo vremena. Siguran sam da već sad počinju skiciranje i boga mi planiranje budžeta za narednu godinu. To je apsolutno, budžet je uvek najbolji dokaz kako ćete vi politiku da vodite. Dakle, po tome gde opredeljujete...
Kako biste politiku voleli da vodite.
Ili kako biste, tako je, voleli da vodite, jer naravno imali smo i rebalans i tako dalje. Pokušaj sa ekspertima je očigledno, ajde kažem, možda i najveći, nekako i možda i najzanimljiviji deo ove rekonstrukcije. To može da bude i pozitivno i negativno iskustvo, jer eksperti ne nose sa sobom političku odgovornost. I to je najveća zamjerka koja se takvom konceptu javljala. S druge strane, pominjali smo malo čas i pričali o tome kako ćete neke ozbiljne eksperte koji su možda i zainteresovani da dođu na ministarska mesta dovesti, ukoliko im sve vreme vi i vaši saradnici dajete prizvuk da to baš ova vlada i neće nešto naročito dugo trajati. Zašto bi se neko prihvatao ozbiljnog posla, napuštao recimo neku profesorku, univerzitetsku karijeru, dolazio u grotlo srpske privrede, ekonomije, poljoprivrede, javnih financija.
U svakom slučaju, sa nekim... u politiku, mnogi bi rekli isprljao biografiju
to, za neki kratak rok, gde možda ne može, procenjuje da ne može da uradi nešto vidljivo i nešto veliko, ako je to recimo 6 meseci. Ne zavidim ljudima koji će doći da se time bave. S jedne strane, možda treba imati poštovanja prema njima, jer zaista će se suočiti vrlo brzo i sa onim vidljivim, a i nečim što možda nije baš toliko u javnosti, a to su razni pritisci, razne ovi domaći marifetluci, ne samo poslovnih ljudi, naravno i njih, ali i ljudi koji su direktori velikih sistema, koji su opet partijski ljudi. Šta će raditi ministar financija ili neko njemu sličan ministar poljoprivrede kad mu dođe čovjek i kaže: ja sam, ne znam, šef nekog ogromnog državnog kombinata, nemoj da mi naplaćaš porez naredne 2 meseca, ili nemoj da mi smanjuješ subvencije koje sam do sada imao, jer je to u interesu. Mi vodimo firmu koja zapošljava 10.000 ljudi, jer ako mi ti to smanjiš, ja ne znam šta ću da radim sa njima. To su stvari koji će se desiti u narednih mjesec, dva, tako da ne bih volio da sam u koži ljudi koji će time da se bave. Drugo, ili već treće, nemanje političkog autoriteta je možda problem sa ekspertima u vladi, jer ako vi nemate dovoljno snage da se oduprete pritisima, vi ćete morati nekog trećeg da pozovete, a to je Aleksandar Vučić. Dakle, prenos, transfer neke odgovornosti na njega.
Nego,
pa upravo to.
Da, to je, pa evo, juče smo čuli da baš Marko za tebe pitanje Žaka Koraća u Skupštini, koji kaže da je slična situacija bila i u vreme vlade Zorana Đinđića, ali on o tome vodio računa, pa je potpredsednici vlade su bili upravo ili lideri ili najuticajniji ljudi u stranci, a dok su eksperti bili ministri. Sad nemaju ovi ministri ovo o čemu govori Ivan Cvejić, oni su na vetrometini, treba da ih štiti Vučić.
To je dobro i nije dobro, govorim iz perspektive političkih partija koji postavljaju na ta mesta. Znate, čoveka koji nema leđa, vi možete da ga se kurtališete u bilo kojem trenutku. i da svalite na njega krivicu zbog toga što stvari ne idu u pravcu u kojem bi trebalo da ide. Kada dovedete eksperta koji nema političku pozadinu, ne dolazi ni iz jedne političke partije, ukoliko hoćete da ga se otarasite, vi ne morate da o tome pregovarate sa Krkobavićem.
Samo sa njim.
Nego prosto čovjek dobije otkaz, na njegovo mesto stupa neko drugi, to je to. I oni su dobro, kako se zove, žrtveno jare.
Jagnje.
Žrtveno jagnje. Oni su dobro žrtveno jagnje u situaciju koju vam je možda u nekom trenutku budućnosti vi vidite da će vam biti potrebno žrtveno jagnje. Sa druge strane, dobri su zbog toga što svet ne gleda iz perspektive interesa političke partije, nego iz perspektive onoga što im je struka. Ukoliko struku imaju i ukoliko imaju iskustva i ukoliko imaju u svojoj istoriji i bavljanja tim poslom,
neki imaju struku, ali ne iskustva, tako da imamo različite.
Da, tako da, eksperti su i dobri, nisu dobri. Oni imaju jednu perspektivu koja nije perspektiva partijskih aparatčika. I to je dobro, da dakle unose jedno svež vazduh u politiku u Srbiji. Da li je politici u Srbiji potrebno svež vazduh ili ne, to je jedno sasvim drugo pitanje, ali ga unose. I pristupit će, pretpostavljam, poslu sa te ekspertske pozicije, ili će makar pokušati to da urade. E sada, ekspert neka je najveći na svetu. Meni se dopala ideja Štroskanu, koji je nesumnjivo ekspert, bez obzira na njegove perverzne sklonosti. Nema prosto nikakve... Što je dobro, to umanjuje cenu u ovom trenutku, pa bismo ga dobili za manje pare, jel da? On je nesumnjiv ekspert sa kontaktima u svetu koji se teško mere sa bilo kim drugim. Ali zamislite njega koji dolazi ovde i Krkobabi ga zove i kaže ne može. Dakle, džaba vam ekspert, neka i najbolje na svetu, ukoliko mu političke partije koje čine vladajuću koaliciju, koji su ključni faktor u njegovom radu, ukoliko mu ne daje odrešene ruke. Dakle, ukoliko dovedete eksperta, onda ga pustite da radi svoj posao. Ukoliko ne planirate da pustite čoveka da radi svoj posao, onda šta će vam ekspert? Onda bilo koji primat može da obavlja tu funkciju. Tako, ukoliko će ceo njegov posao raditi neko umjesto njega i ključne odluke neko donositi umjesto njega. Meni se dopada ideja o ekspertima bez obzira što je reciklirana, hoću da vidim da li to može da se primi sada. Da li to može da pusti koren sada u ovakvim okolnostima kakve sada postoje. Okolnosti su bitno drugačije nego okolnosti 2000. godine.
Ostanem da proverimo na svojoj koži i to.
Tada ste imali formalan autoritet i de facto autoritet u dva različita čoveka razvojena koji su bili antagonizovani u meri u najvećoj mogućoj meri u kojoj je moguće da neko bude antagonizan. To sada prosto nije slučaj. To sada nije slučaj.
I dakle, da zaključimo, bit ćemo strpljivi i čekat ćemo da vidimo šta će nam doneti nova imena, mada i nemamo sva, da ne zaboravimo, do kraja ove nedelje najavljuju, da li će se to tako i desiti, vidjet ćemo, tu smo da pratimo i tu smo da i nekom narednom prilikom sa, nadamo se, drugim povodom razgovaramo o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u zemlji. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Hvala. Poštovani slušalci, bio je drugi sat magazina Talasanje. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Prijatno.
Naruči mi tvoje ono transvane, napišaš ove kako vreme brzo prolazi. Sad se dobro zna, još prviši hit.
By Duke Ellington.